Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Pozdravljeni v novi ediciji Teritorija teatra, tokrat sva v studiu z vami Aleš in Alja. Ukvarjala se bova z repertoarno politiko sezone, prihajajoče sezone 2017-2018. Nekako sva si današnji teritorij zastavila po tematskih sklopih. Najprej bova obdelovala vprašanje statusa tekstov, potem režiserjev, potem kdo so intendanti, kdo so tisti, ki vodijo gledališča in se odločajo o nekih repertoarnih politikah, in potem še na koncu čisto o nekih zastavitvah sezone, zlasti z ozirom na določene institucionalne zavode, MGL Drama, SNG Maribor, Prešernovo gledališče Kranj in Slovensko mladinsko gledališče bodo nekako v ospredju, in potem na koncu še nek porast obstranskih dejavnosti, ki na nek način pravzaprav odpirajo neke nove diskurzivne prostore, ki nas jemljajo tudi procese arhiviranja in premišljevanja določenih repertoarnih zastavitev.
Ja, mislim, nasploh rečeno smo pač čisto po domače lotili to, kar bomo lahko naslednje leto gledali v gledališčih, vsaj v teh večjih institucijah, ki imajo naprej, ki, mislim, si lahko privoščili, da to nekako naprej razgrenijo te svoje velike ideje, pa tako ne, tako da bomo videli, kakšne ideje so prisotne na ravni različnih teh večjih teatrskih institucij. In začel bi lahko kar čisto malo bolj empirično, da pogledamo, kakšni teksti se bojo recimo naslednje leto uprizarjali. In lahko začnemo mogoče kar z SNG Dramo, verjetno z največjo institucijo na ravni teatra, ki se je letos odločilo, da bo fokus na slovenskih avtorjih, ne? Na kakšen dogodek je že ta, ki nekako tvori to temo?
Ja, na nek način gre za vseslovenski repertoar, ki obeležuje 150 let dramatičnega društva, iz koder je tudi drama kot taka išla. In na nek način v bistvu razgrinja precej anahron seznam nekih del in zelo malo tistih, ki bi jih lahko označili z statusom ali pa z besedo sodobni teksti.
Recimo to pomeni Ivan Cankar, Ivan Tavčar, Linhart, še enkrat Linhart, še enkrat Cankar, skratka ta velika slovenska imena, ne samo dramatike, verjetno tudi pač nasploh literarna imena, in drama se vrača očitno v te nacionalne prvine slovenskega naroda. Ne? Ampak tudi v drugi strani je pa res, da imamo še malo bolj sodobne, kot je Dušan Jovanovič, Mile Korun.
Če lahko to sodobno imenujemo, ne?
Tako nekako, ja.
Ja. Po drugi strani, napotujeva vas pa na članek Gledališko razkošje, Miller 4-krat, Lorenci 3-krat, ki je v delu zelo lepo skiciral repertoarje vseh institucionalnih gledališč, tako da bova mi dva nekako zgolj sporadično naštevala določene politike, določene produkcije, medtem ko za zelo natančno pa si le poglejte delo.
Zdaj, mogoče kar za začetek smo vprašali Simono Hammer, pač, ko bi rekel, sodobno dramatičarko, ne te najstarejše generacije, če se tako izrazim, da nam pokomentira, kako nekako ona vid repertoar v SNG Drami.
Se mi zdi, da je zelo odvisno od sezone do sezone, da pa zelo težko oziroma sploh ne moremo govoriti o neki bolj sistematični viziji ali pa o nekem bolj sistematičnem spodbujanju predvsem mladih dramatikov in dramatičark. Zanimivo se mi zdi, da če pogledamo letošnjo sezono, je zelo opaziti en tak poklon Cankarju, ki smo pač v Cankarjevem letu, pa tudi 150. letnici dramatičnega društva v SNG Drama Ljubljana imajo prav slovensko sezono, tako so jo poimenovali. Ne opazimo pa zdaj v teh repertoarjih nekih mlajših, neetabliranih ali pa mogoče ne toliko prepoznavnih slovenskih avtorjev in avtoric. Teda to, kar bi si jaz nekje želela, nekje v bližnji utopični prihodnosti, je v resnici to, da položaj slovenske dramatike ne bi bil odvisen od vsakoletnih repertoarnih okusov, seveda pač tudi publike, ministrstva za kulturo in umetniških vodij, ampak da bi vse v nekih nacionalnih teatrih enakovredno stal in popolnoma samoumevno, seveda ob boku pač vsem ostalim tekstom, projektom, ki si jih uprizarja v eni sezoni.
Skratka, ko vid Simona Hammer način, kako drama sestavlja svoj repertoar. Za neko drugo perspektivo smo pa vprašali še nekoga, ki ni dramatik, pač pa režiser, Sebastian Horvat, kako on recimo vidi dramo in zadnje tudi primerja z mestnim gledališčem Ljubljansko, z MGL-jem, ki je še en zmed teh večjih teatrov, ki samo mimo gredeče omenem, ima največ premier planiranih za prihodno leto. Mislim, da 10 oziroma 11 še visi. Ne vemo, če bo nekje je zabeleženo, po nekod drugje ni. Tako da kar poslušamo Horvata, kaj on prav.
To gre za neke preverjene, neboleče dramske teme in dramske vsebine, ki se nekaj drama Ljubljana. Ne, bi človek pričakoval, da bomo pobrskali skupaj po nekih neodkritih starejših ne toliko krat uprizarjenih dramskih besedilih, a predvsem pa vrhunskih sodobnih besedilih. Ne. Meni se seveda zdi katastrofa, recimo, da Simone Semenič ni v tem izboru. Ne. In da so v bistvu neki teksti, ki so že tisočkrat preverjeni in preigrani. V nekih režijskih konstelacijah, ki se mi mogoče ne zdijo najbolj posrečene in zanimive. No. Zdaj seveda, ne, po drugi strani pa MGL, kar si omenila, ne, MGL se je odločil za neko striktno profilacijo, kar jaz načeloma pozdravljam. Ne. Tle imamo dva mjuzikla, v bistvu eno privlačno, komedijsko, v bistvu repertoarno politiko, obrnjeno proti ljudem, atraktivno, na velikem odru, na mali sceni pa pač imamo neke poskuse nekih drugih. Ne? Malo bolj drznih. Ampak tako, meni se zdi ta razlika na neke obstranske dogodke, ne? Ali pa malo sceno, pa veliko sceno, da si na mali sceni lahko privoščimo neke radikalnejše, drznejše projekte, ne? Na prvi sceni pa ne, se mi zdi prav smešno, da je nas.
Mogoče bi za začetek pojasnila še podlago, zakaj ta podlaga. Pravzaprav gre za posnetek koncerta ob razkritju repertoarne sezone 2017-2018 v Drami, kjer so igralci tudi igrali in peli in torej zasedali to dvojno pozicijo, ne zgolj pač teh notranjih igralcev, akterjev znotraj institucije, ampak tudi teh zabavljačev, burkačev, ki pač znajo zabavati tudi množično občinstvo, mimoidoče ob razgrinjanju repertoarske sezone. Mogoče se premakneva naprej na mlado slovensko dramatiko. Zdaj, kot kaže, je nekak sledeča. SNG drama, na primer, zastopanost slovenske, sodobne slovenske dramatike z imeni Jovanović, Korun, Makarović, kar ne bi prav zares mogli imenovati, neka sodobna, neka nova, neka mlada, ne, gre za v bistvu stare akterje na sceni. Potem, na primer, MGL, edini tekst Barbare Zemljič, ki bo pisala za gledališko uprizoritev, za gledališko nadaljevanko, nek poskus torej nekega hibridnega formata v MGL-ju med nadaljevanko, TV nadaljevanko in gledališčem. Gre pa za sicer filmsko režiserko. Potem, na primer, Mladinsko je edino, ki nekak zastopa to sodobno novo dramatiko, Simona Semenič, Simona Hammer, na koncu spiska pa še Peter Mlakar. Prešernovo gledališče Kran, Zupančič in Medrndorfer, SNG Legi Maribor, Medendorfer, Celje, Zupančič, tukaj so se imena podvojevala, ne, ker je v bistvu kar zanimivo, kar se dogaja ne zgolj na ravni tekstov, na ravni tekstopiscev, dramatikov, dramatičark, ampak tudi na ravni režijskih imen, kar bomo nekako kasneje še pojasnjevali in skušali razgrinjati.
Skratka, ja, nekako tukaj vidimo, da kako se razvrščajo ta imena po sceni in zanimivo nekako je to, da se nekaj drama, ki pač posveti, mislim, ki se nekako fokusira na sodobne slovenske avtorje, pač teh priložnosti, ki se je prej omenila, da nekako tukaj izpade, recimo Simona Hammer, ki je dobila Grumovo nagrado, če prav razumem. Ne, mislim, se je lepo, da je v slovenskem mladinskem gledališču tudi pa, da se tudi Simona Semenič ima svoje mesto, ampak malo je paradoksno in malo čudno, da pač, ko se nekako posveti repertoar Sloveniji, da izpadijo pa tista, ko bi rekel, aktualna imena, ki očitno pač so legitimna, so kvalitetna, če dobivajo neke take nagrade, ki konc konca imajo neko vrednost. Ne.
Se tu resnično je nek paradoks in neka totalno anahronistična zastavitev tega vseslovenskega repertoarja v SNG drami, hkrati pa pač, kot da ne bi mogli misliti v bistvu statusa nove dramatike ali pa na nek način sistematično razmišljati o vključevanju pač na ravni neke politike, ne zgolj na ravni nekih okusov ali pa nekih repertoarskih sporadičnih odločitev, ampak na ravni neke res odločevalske politike, ki naj bi zastavila smernice vsem gledališčem na nek način in s tem reševala nek status nove dramatike. Ne?
Ja, pa tudi zanimivo, recimo, mislim, kako bi rekel, videti tudi, kako bi rekel, učinke vsega tega, ne, kako deluje tako skozi leta takšne poteze, ko te velike institucije ravnajo ta način, kakšni problemi se kaj razpirajo, ne, in tukaj smo spet vprašali Simono Hammer.
Jaz mislim, da je zelo jasno, da se v resnici odločajo za pač neka preverjena imena, poznana imena, kar se Vinka Medendorferja in Matjaža Zupančiča tiče, mogoče zelo zanimivo poudariti, če to, da ona dva svoje tekste tudi režirata, teda sta ne en tak dva v enem paketu v resnici. Se pravim, to, kar se meni zdi problematično je v resnici, da se ta prostor, tudi število premerim, se to v resnici vsako leto tak mal kruši, mal manjša, kljub temu, da zdaj nismo več v tej opevani krizi. In potem tukaj zmanjkuje prostor za neka nova imena, kakšne mlajše avtore, kakšne malo drugačne gledališke formate, tudi seveda kakšne malo bolj provokativne teme, ki niso bile zdaj, ne vem, že preizkušene na tujih gledaliških odrih. Po mojem nekem osebnem gledališkem okusu je mladinsko tukaj mogoče najbolj revolucionarno, če tako rečem, zato ker se odločajo pač za nek bolj kuratorski princip umetniškega vodenja, ki pol omogoča absolutno vsem avtorjem, ki tam ustvarjajo oziroma so ustvarjajo, res malo bolj osebne pristope, no.
Dajmo se mogoče premakniti še k mladim režiserjem, ki v bistvu jih tare podoben problem vstopanja v gledališko krajino. Na nek način se zdi, da so, če so v času svojega akademskega šolanja drzni, eksperimentalni, jim kaj spodrsne, se ob vstopu v institucijo nekako dogaja proces normalizacije, neke sredinske estetike, ki je zelo ziheraška, ki se nasloni na ziher tekste, stare tekste, zelo težko se jim dodeli neke izvirne nove tekste, ki bi lahko naprimer predstavljali neko tveganje in v tem smislu ta ziheraškost pravzaprav zelo ubije ta prostor svobode in nekega razvijanja, hkrati pa so podvrženi nekim hudim pritiskom in tveganjem. Namreč, če jim spodleti na nek način ne morejo, jim je zelo onemogočeno vstopanje v nadaljne projekte in tu je velik problem te mlade režiserske scene, ki vstopa, ne?
Ja, paradoksno je tudi malo to, da imaš, mislim, sam meni se zdi malo nekoliko čudno, da imaš, ne vem, mlade režiserje pa režiserke, ki se pričakuje, kako bi rekel, no, da so mladi, mislim, se nek tak pričakuje se nek pokroviteljski pristop, tako do njih, ste še mladi, ste se še neuveljavljeni, lahko delate malo bolj te, ne vem, radikalne stvari ali kakorkoli, ne. Ampak tukaj tudi tega ni, ne. To je zanimivo, da pač mladim nek način že dosti hitro nekako spodrežejo. To niti ni te pokroviteljskega odnosa, ki bi pač lahko nekako jim omogočil neko to svobodo, ne.
Skoraj se zdi, da je obratno, te starejše generacije so tiste, ki jim je dovoljeno marsikaj ali pa brez nadzora lahko delajo kar hočejo, ne. Medtem ko te ta mlajše so zelo budno jih spremljajo in zelo hitro pozabijo, če jim zelo spodrsneno.
Seznam so že omenila?
Seznama še nisva omenila.
Ok.
Ja, dajva. Mogoče bi lahko šla zgolj hitro po imenih. Zdaj Juž Zidar v MGL-ju skupaj z Nino Šorak in Andrejem Jusom kot predstavniki mlajše generacije, Slovensko mladinsko gledališče, enega predstavnika mlajše generacije Divjaka, SNG Drama, Krmelja in Tina Grabnarja, Kran, Nino Rajič Kranjac, Maribor Kokol, in Celje, dva mlajša predstavnika, in sicer Andreja Jusa in Valcl.
Skratka, vidimo, da je nekaj mladih, ne, na sceni, da pač imajo svoj prostor, ampak, kakor smo rekli, problem je v tem, kakšen prostor dobijo in vse zadnje, kakšne so te osebe, ki nekako, kaj pričakujo od njih in kaj jim dovolijo. Ne. In za mnenje o teh pogojih smo vprašali Juša Zidarja.
Kar se mi zdi zaskrbljujoče glede mlade generacije, je to, da ta ne vstopa v institucije oziroma v profesionalno gledališče več z neko lastno, izrazito in jasno lastno idejo in vizijo teatra, ampak da, saj zase lahko rečem, da sem že na nek način ujet v neko obrtniško dojemanje teatra, se pravi tega, da lahko v enem teatru delam otroško, v drugem teatru to, v tretjem teatru to in da žal to vse sprejmem, ne da bi se boril za svoj lastni prostor znotraj institucije. To se mi zdi, recimo, temo zaskrbljujoče, kar se naše generacije tiče, in z mano kot na čelu te neodločnosti, no, tega, kak art mislim, da je važen in zakaj ta art, ampak da nekak sprejemamo vse, zato ker se trudimo nekak vzpostaviti.
Mislim, da je glavni princip tukaj mladega režiserja, ti boš naredil, ne, takšno predstavo, da boš lahko naslednjič še delal. Ne. In to je v bistvu, to se vsak mlad režiser, oziroma večina mladih režiserjev, se tega zaveda in v bistvu z velikim korakom stopa v institucijo na ta način, da bodo ugodili željam umetniškim vodjem, mainstream produkciji, teatru.
Skratka, slišali smo zdaj v drugo še Sebastijana Horvata in slišali smo jo zapored v bistvu prav zato, ker sta povedala dosti podobne stvari, ampak iz različnih pozicij. Ne. Juž Zidar je en izmed tistih mlajših, ki vstopa na ta to teatrsko produkcijo, po drugi strani pa Sebastijan Horvat, nekdo, ki že uveljavljeno imene, ki že dlje časa prisoten in vidimo nekako, da ima ta isto mnenje, kar je dosti zanimivo glede na njuni različni poziciji. Ne. In nekako smo tudi pol razmišljali, ne, kdo je nekako, kako bi rekel, odgovoren za to situacijo, ne, in čist nekako iz prve se zida verjetno tisti, ki določajo te repertoarne politike, ki nekako so te umetniške vodje, ki bi mogli imeti neko idejo, ne, intendanti jim pravijo tem pošastim, ne.
Pa če zanimalo nas je v bistvu, odkot naj prihaja intendant, nek umetniški vodja, iz kakšnega konteksta, s kakšno izkušnjo, kakšen profil naj ima, na kak način naj svoje gledališče zasnuje, da ga bo profiliral, da bo na nek način vzpostavil neko razliko do drugih gledališč, s tem problemom, da naprimer se nenehno pojavljajo ena in ista imena znotraj gledališke krajine, kar na nek način zelo, zelo homogenizira samo to gledališko produkcijo. Ne? In v bistvu nas zanima, ja, kdo so ti odločevalci in kakšni bi naj bili, da bi v bistvu nekako zadostili tem nekim kriterijem ali pa nekim repertoarnim politikam. Spuščava Simono Hammer.
Kar se vprašanja umetniških vodij tiče, moram reči, da je to nekaj, kar bi se verjetno vsi ti intendanti najprej sami mogli vprašati, pa seveda verjetno tu ministrstvo za kulturo kot ta glavni zaposljevalec vseh teh imen. Jaz spet pri nas najbolj pogrešam neko razvojno vizijo, tudi če bi zdaj pač ta razvojna vizija določenega teatra šla v neko smer, ki meni osebno mogoče ne bi bila najbolj estetsko ali pa umetniško blizu, se mi zdi, da nam manjka profilacija, no, nekih teatrov. Zdaj, kakšen bi naj ta človek bil, verjetno dovolj odprt, verjetno dovolj razgledan, pogumen, verjetno tudi dovolj občutljiv, pa ne mislim tukaj v smislu socialne občutljivosti, ampak v smislu občutljivosti za vključevanje nekih mogoče bolj ranljivih gledaliških skupin, če tema lahko tako rečem.
Za en primer pa dajeva v bistvu delovanje umetniške vodje Hing Samobor, torej umetniške vodje Slovenskega mladinskega gledališča, ki ga bo pokomentirala Pija Brezavšček.
Ja, ne, mislim, da slovenska repertoarna politika oziroma nima nekih meril, ki bi postavljali omejitve umetniškim vodjem, ne, da tudi režirajo v svojih lastnih gledališčih. Je pa seveda men osebno, ne, to mogoče malo sporna poteza, ker to je pač nekdo, ki odloča o repertoarni politiki in hkrati sebe uvrsti na program. Ne. In tudi mogoče nekaterim režiserjem, ki niso v javni službi, in mogoče ne, odzema neko možnost njihovega režijskega delovanja. No.
To je bil recimo eden izmed teh primerov znotraj repertoarja in repertoar mestnega gledališča ljubljanskega, se pravi MGL, je nekako fokusiran letos na nekaj, kar lahko, čemu bi lahko rekel, kaj je resnica, oziroma tako nekako se glasi naslov repertoarja, ki ga spet za nas komentira Pija Brezavšček.
Ja, zdaj na nek način lahko sklepam, zakaj je naslov Kaj je resnica, ne glede na celo debato o postfaktičnosti v medijih in tako naprej. Mogoče je možno razumeti, ampak v resnici je pa to tako zelo širok naslov, da se mi zdi tudi mogoče skoraj malo umetna rdeča nit med vsemi temi 11 v resnici uprizoritvami, ki so na nek način zelo različne, tako žanrsko kot vsebinsko, tudi po režijskih estetikah. Zdaj, kaj je resnica? No, se sprašovati danes, kaj je resnica z veliko, se mi zdi tudi predvsej anahrono. No. Razumem, da je lahko to nek odziv na neko, rekla, medijsko manipulacijo z resnico, ne, pa pač z prikazovanjem in izkrivljanjem nekih dejstv, ampak da bomo pa v gledališču, ne, iskali resnico, se mi zdi pa malo farfetched, no. Ne vem. Zdaj, ok, ne, lahko, da je pa tu pač tudi dobra neka taka marketinška strategija, neka povezava z različnih stvari, ker če se sprašuješ, kaj je resnica, lahko prizarjaš zelo raznolike stvari in pač, ne vem, poskušaš nekako v vsaki uprizoritvi pač iskati neke male iskrenosti ali pa v neki fikciji pač neke univerzalnosti in to poimenuješ kot resnica, ampak ne zdi se mi pa, da je to kakršnokoli politično vprašanje, da je to gledališče, ki bi zares imelo tendenco zastavljati neko sezono, ki bi imela kakšne politične konsekvence, ki bi se stavljala zelo tako problemsko. No. Tako da se mi zdi, da ja, no, da je to bolj pač taka nek krovni naslov, no, ki pač malo rešuje zelo v bistvu taktično sezono, no, ki ki bo hkrati vztrajala v neki repertoarni politiki, ki privablja ljudi, ki ohranja abonente, pa mogoče se mal poigrala na malem odru s kakšno malo resnejšo temo. No.
Probali smo najdeti v bistvu odgovor na ta vprašanja in našli smo ga v katalogu mestnega gledališča Ljubljanska in Barbara Hink samovor pravi naslednje. Prihajajoča gledališka sezona nosi naslov Kaj je resnica? Kaj odrešuje? Kaj zavaja? Kaj izpolnjuje? Kaj boli? Kaj osrečuje? Kaj drami? Kaj zapeljuje? Kaj omamlja? Kaj bogati? Kaj poneumlja? Kaj siromaši? Kaj dolgočasi? Kaj pretresa? Kaj gane? Kaj škoduje? Kaj koristi? Kaj privlači? Kaj odbija? Kaj rani? Kdo smo? Kje smo? Kam odidemo? Zdaj pa bi le rad vedel, ali je to, kar pravi, da je, ali je več, ali je manj, in ali je sploh. In če on ni, kar je, kdo je, kar on ni.
Ok, ta je zelo lep nagovor Barbare in samogor, mislim, da ne rabi posebnega komentiranja. Jaz predlagam, da se premaknemo še naprej k vprašanjem repertoarne politike in sicer bi čist za začetek malo smo šteli imena, kje se kaj pojavljajo in koliko se kaj pojavljajo in nekak tak si sledijo. Miller 4-krat, Lorenci 3-krat, Zupančič 3-krat, Taufer 3-krat, Pipan 2-krat, Džilas 2-krat, Jus 2-krat. Zanimalo nas je, kako lahko obstaja neka diverziteta gledališke krajine, če imamo določen monopol določenih režijskih imen in kako pravzaprav zasnovati repertoar, da bi se izognili torej, tej monopolizaciji. Hkrati na nek način vsakokrat ta repertoarna politika lovi neko ravnotežje med zahtevami ministrstva, zahtevami določenih kategorij, ki jih v bistvu morajo zapolniti in na drugi strani nekimi pričakovanji publike, ki jih vedno bolj potiskajo v neko hiperprodukcijo, v neko komercializacijo konc koncev, v neko krajšanje procesov dela in na nek način v bistvu se vse bolj dogaja neka sredinska estetizacija gledaliških predstav.
No, tudi o tej estetizaciji in teh pogojih smo se pogovarjali z Jušem Zidarjem, ki je imel o tem povedati naslednje.
Jaz imam občutek, oziroma zdi se mi, in to se mi zdi zaskrbljujoče, da se repertoarji vseh gledališč zelo podobni, zato ker poskušajo nekako se podrejati temu, da bi dosegli čim širši krog publike in zato so se ponavljajo in režiseri in teksti in teme in žanri in nekak vsi teatri, vsi programi poskušajo zaobjeti cel diapazon različnih umetniških izrazov. In kar je verjetno, kar je zaskrbljujoče, je to, da repertoarja ne definira neka umetniška, neka intenca umetniške estetike, umetniškega vodja, oziroma so teatri v bistvu v smislu neke poetike umetnosti, ki bi jo radi, so preveč neodločeni oziroma tih odločitev tako jasnih, da bi se dalo skozi njih razumeti repertoarja, ni. Zdi se mi, da je preprosto manjko neke temeljne ideje in vizije o točno določenem teatru in zato je pač repertoar razvodenen na to, da ponuja čim širši in tudi iz tega čim manj odločen spektr umetnosti, ki ga ne bi gledalci gledali. Skratka, tako se mi zdi, da je ne ta krona in temeljna odločitev, ki žal prevlada celotni slovenski gledališki sceni, nek strah za ne vem zakaj, za publiko, za tržnost, ne vem, ne razumem čist dobro, ker se mi zdi, da teater če kaj ne bi smel biti tržen. Ne bi smel biti, nikakor ne.
Mislim, da vsta gledališča delujejo po istem principu, ne, ki je zelo podoben konfliktijski neoliberalni raziskavi tržišča. Ne. Vsakemu malo, dajmo malo, ne samo komedije, malo avtorskih projektov, ampak dajmo tudi malo, ne vem, nekih političnih, pa malo tizga, pa malo unga. Ampak hkrati je pa tu neka močna samocenzura, ki v bistvu se upira temu, da bi gledališče postal nek jasen, trden branik proti nevrototalitarizmu, v katerem živimo danes, da bi se nekako čist zares začel spraševati o tem, kako poseči to realno in tako naprej. Ne. Pri nas je gledališče še zmeraj bistvu trdno zdrgnjeno v meščansko miselnost, kaj gledališče mora biti, kako je zraslo iz nekega ritualov, kako izpolnjuje neke družbene funkcije in tako naprej. Nobeno gledališče, ali pa se mi zdi, da mogoče edino mladinsko gledališče v zadnjem času poskuša postaviti neke nove produkcijske modele, ne? To pomeni, da nisem zdaj dramsko besedilo, pa pa iščemo za to dramsko besedilo nekega režiserja, in tako naprej. Ko se mi zdi, da če seveda gledališče z neko trdo konceptualno politiko zareže v javnost, če se profilira, absolutno bi prišlo do teh rezultatov. Torej, da se tudi mladim pove, ne, mislim, mi spoštujemo umetnost, spoštujemo tebe, naredi to, kar dejansko res hočeš, ne pa to, kar ljudje hočejo, ne, to, kar jaz kot umetniški vodja, naprimer, hočem, ne, zato, da bi se gledališča, po mojem, morala profilirati, ne, ne pa kot neka tržna, kot neka firma, ki poskuša zadovoljiti pač publiko, ne, gre za, ja, za radikalizacijo nekih konceptov, po mojem, no.
Na eni strani imamo torej to problemske v bistvu zastavitve določenih javnih institucij, na drugi strani imamo pa tudi neke poskuse znotraj teh javnih institucij, ki se upirajo tem nekim produkcijskim modelom, naprimer eno takšnih je mladinsko gledališče, ki skuša zaustavljati neke hiperprodukcijske modele, raztegovati procese dela, krčiti produkcijo na leto, kar je neka izkušnja, ki na nek način obstaja že dlje časa in jo že dlje časa preizprašuje nevladni sektor z različnimi podaljšanimi procesi dela in na ta način bi lahko na glavo postavili tudi modele, ki so zdaj zelo železni znotraj repertoarnih politik.
Skratka, to je v osnovi to, kako se je nekako vse to realiziralo, te repertoari. Boste videli naslednje leto z našo recenzensko mašinerijo RKHV-ja. Za danes je pa to vse, midva sva Aleš in
Alja.
Tehniciral je Brada.